Her begynder Kære Lille af Morten Kork, indlæst af Thomas Leth Rasmussen for forlaget Lindhardt og Ringhof. Bogen begynder med en oversigt over personerne i Kære Lille. Bodil Stillebæk på Stillebækgården, Kære Lille, hendes datter, Jørgen, hendes søn, Ejler Stillebæk, direktør, hendes søn, Helga, hans kone, gamle Claus Stillebæk, Kirsten, hans kone, Søren Væver ved Stillebækken, Birte, hans kone, Lars Bo, husmand, Stine, hans kone, Niels Peter, fodermester på Stillebækgården, Lise, hans kone, Rut, Lises søster, Frederik, kal på gården, Lars Peter, tjenestedreng, Ernst Martin, læge ved Stillebækken, Sofie, hans søster, pastor Heller, Ole Jensen, skotøjsfabrikant, Johanne, hans kone, Henrik og Karen, deres børn, Jappe, formand for fabrikken, Mari, hans kone, Ilse og Lydia, Maris døtre af første ægteskab, Karoline, forhenværende pige på Stillebæk, Claus Hein, tyskfødt arbejder, Jenny, en ung pige fra fabrikken, Børresen, kontorchef, Frederikke, hans kone, og frøken Svendsen, kontordame. Første kapitel, Tvillingerne. Historien begynder på en kold dag i marts. Det var frostluft og blæste skarpt fra øst, men himlen var klar og blå. Forårssolen skinnede og en lærke sang. I den høje pil bag den gamle skole boede et ravnepar. De havde i mange år haft deres rede i en kløft mellem to grene. Trods den strenge vinter havde hunden allerede lagt sine æg og lå og rugede, mens hannen sad på en gren ved siden og underholdt den med sin skratten. Pludselig gjorde hannen et kluntet hop og steg til vejrs. Hvilende på udspilede vinger kredsede den langsomt over skoven ved Stillebækken, som den regnede for sit hjem og sin verden. Bækken dernede var bundet under sortblå is, og marker og veje, huse og træer var dækket af et fint lag sne. Landskabet var forandret, men det var smukt som i gammel tid. Stillebækgårdens hovedbygning lå som før, ruderne var blanke, og fra skorstenen steg røgen lystigt op i den klare luft. Linden midt i gården var blevet et mægtigt træ, som strakte sine grene højt op over gårdens tage. Avlsgården var delvis bygget om. Knud Stillebæk havde opført to store moderne længer, en til lade og en til stald. Den gamle materiallænge mod nord var blevet stående. Den havde stråtag og bindingsværk. Taget var mosgroet og falmet. Murene sammensunkne og skæve. Men der var noget mildt og venligt over det gamle hus. Det lignede en gammel mand. En hyggelig, gammel bedstefar, som sidder og slikker solskin. Ved Skovvejen var der kommet flere nye huse, og adskillige af de gamle var bygget om. Lars Bos pæne lille hus lå hyggeligt ved skovkanten, som i de gamle dage, men den gamle skole ved siden af var næppe til at kende. Den havde fået kvist og veranda og lignede et stadeligt landsted. Hvor Stillebækkens bølger fik fart og brydende isens å stormede ned ad bakken, lå Søren Vævers mærkelige lange hus. Søren havde fået huset gjort højere og vinduerne større. Huset så næsten fornemt ud. Bag Stillebækgårdens have stod det lille aftægtshus, hvor Claus Stillebæk og Kirsten havde levet i mange år, og hvor de boede endnu. Mange af havens stolte træer var faldende. Det var blevet fint og moderne anlagt, men det var mindre end i gammel tid. I skoven, hvor der tidligere kun var smalle stier, var der lavet veje og gange, og to små broer førte over Stillebækken. Den lille verden lå under sneens bløde lin, der var så tyst og stille og fredeligt og skønnere end nogensinde før. Under stilheden var der dog travlhed og liv. Hvert hus var en verden, hvor der blev kæmpet og stridt, og tidens mægtige bølger var skyllet ind over Stillebækkens fredelige egen. Den gamle skole bag skoven var indrettet til lægebolig, og her boede dr. Ernst Martin med sin søster Sofie. Klokken var omtrent 12. Ved det store vindue mod skoven stod frøken Martin. Hun så på solskinnet, som gennem de nøgne grene spillede på det snedækte løv i skovbunden. Hun lænede sig ind mod karmen og smilte, og der kom et drømmende skær af længsel i hendes mørke øjne. Et par minutter stod hun hensunken i dybe tanker, så rev hun sig med et ryg ud af sine drømme. Hun gav sig med voldsom iver til at ordne sine blomster og puder og tæpper på divanen. Hendes hænder greb sig sikkert om tingene, men før hun slap dem, fik de et lille blødt strøg, og det var dette bløde strøg, der skabte stuens hygge. Da hun var færdig, gik hun hen ved døren til konsultationsstuen og stod og lyttede. Hun hørte stemmer, og døren til forværelset blev åbnet. Det var vist den sidste patient, der gik. Nu kunne de forhåbentlig få deres frokost i ro. Et øjeblik efter kom Dr. Martin ind. Han nikkede venligt til søsteren, som bad ham sætte sig til bords. I den kolde tid indtog de to søskende deres frokost ved et lille bord inde i den store, smukke dagligstue, hvor der altid var varmt. Dr. Martin læste avisen, mens han spiste. Søsteren prøvede flere gange at komme til at tale med ham, men fik kun korte svar. Ved kaffen tabte hun tålmodigheden. Nu har du læst nok i den dumme avis, Ernst. Nu skal du virkelig snakke, sagde hun og tog avisen fra ham. Godt, så snakker vi, Fia. Dr. Martin var en fredsommelig bror. Hvad skal vi tale om, sagde han, og vendte sig mod søsteren med et smil. Vi skal tale om dig, Ernst. Fia så pludselig meget højtidelig ud. Jeg vil tale alvorligt med dig i flere dage. Nå, sagde Martin kort. Fia syntes ikke, han tog det alvorligt nok. Du ved, hvad jeg lovede mor, før hun døde, sagde hun strengt. Det ved jeg, lille Fia. Jeg tror nok, du har sagt det nogle gange før. Martin lo. Hans latter var stilfærdig og hyggelig, og det klædte ham at le. Jeg lovede højt og helligt at passe på dig. Lige til jeg fik en kone, der kunne overtage tjenesten i dit sted, lo Martin. Jeg er den ældste, Ernst, husk det. Jeg vidste så. 40-20 minutter, Martin lo stadig. Den ældste er nu engang den ældste. Det var klogt af mor at ordne det sådan, synes jeg.